Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, draga moja, upam, da si dobro. Jaz sem v vibu, snemam, ustvarjam, v bistvu se pripravljam na ogromno enih stvari. Trenutno, ko to snemam, še vedno traja v bistvu izziv magnetična v Lolitinem sestrstvu. Prav tako ustvarjam veliko za lansiranje Bogate boginje, veliko vsebin in moram reči, da se čisto kopam v teh energijah, ženske energije, ženske divjine, magnetičnosti, polnega življenja in tako je lepo, lepo je, ker me ves čas vrača v telo, v to zavedanje sebe kot ženske in vesela sem, da v bistvu se tega učimo in da ti mene poslušaš, res počaščena, ganjena, res tako kar malo ponižna, da si sploh tukaj, da te te stvari zanimajo. Se mi zdi, to je ena taka zelo, zelo pomembna naloga v Sloveniji, ker mogoče tega ne veš, ampak jaz, ko sem začela s svojim poslom, sem v bistvu želela začeti v angleščini in nekako služiti svetu. Ne? Potem pa sem v bistvu ugotovila, da na nek način, ja, obstaja že ogromno ljudi, ki v angleščini širijo to svoje znanje in ja, se potem sploh ne razlikujejo od mene. Ne? In na nek način vem, kako sem jaz rabila to podporo, kako sem se učila in kako je bilo vse skozi angleščino, ne, kamorkoli, na kakršne koli tečaje sem šla, sem imela včasih kar težavo se izraziti, ne, ker še vsem to ni moj materni jezik, tudi če ga jaz znam, ne, še vedno me je bilo sram, ni, mogoče tudi zaradi kulturnih razlik se ne razumeš vedno, ne, in tako naprej. In sem rekla, ne, jaz imam eno veliko poslanstvo, vsaj za enkrat, dokler pač bom tako čutila, in to je, da to znanje širim v slovenskem jeziku, a ne, ker je čisto drugače, če si vodena v svojem maternem jeziku, če poslušaš, ne vem, meditacije, afirmacije, reprogramiranja, celjenja, karkoli, a ne, tudi v maternem jeziku, ker drugače slišiš, drugače ponotranjiš in res je razlika, ne. Tako da ja, evo, in zdaj to lahko delim s tabo in v bistvu se bo danes pogovarjali o pomembni temi, v bistvu razcepa uma in telesa in kako to na nas vpliva. Zelo, zelo, zelo pomembna tema, v bistvu to tudi v Bogati boginji dost predelujemo. In ja, v bistvu danes govorimo o tem, kako slediti sebi, kako biti ti, kako izražati sebe, kako prisluhniti svoji intuiciji. To so tako vprašanja, ki jih dosti krat dobim. To nezaupanje, nevarnost v sebe, ne, ko ne čutiš varnosti in potem si kar nekje tam na tistem enem mestu. Ne. In zdaj jasno, če me spremljaš, veš, da bi običajno omenila, da je to lahko zaradi določenih travm, zaradi določenih blokad v telesu, ne, zaradi katere moramo predelati, da bi lahko šle naprej. Ni nujno vedno, lahko gremo tudi sočasno, ne, predelujemo in hodimo naprej. Ampak ja, v bistvu želim danes pregovoriti še o enem konceptu, ki je zelo, zelo pomemben za vse to, ne, ker kaj je to slediti sebi, biti ti, izražati sebe, prisluhniti intuiciji. To je v bistvu ženska energija. Ne. In ja, ta koncept v bistvu vpliva tudi na žensko energijo. Ne. In to je zelo, zelo, zelo pomemben razcep, ki je v bistvu vplival na to, da smo se odmaknili od telesa. In posledično odmaknili od naše ženske energije, naše ženske moči, a ne, ki biva v telesu. Gre se za kartuzijanski razcep uma in telesa, ki nas uči, da telo opravlja materialno in biološko funkcijo. Ne? Se pravi, da je funkcija telesa zgolj biološka in pač snovna, ne? Da pač mi smo, da obstajamo. In naše telo so v bistvu ločili na dva dela, oziroma človeka, no? Na mentalni del in na fizični del. Ne? In ta filozofija v bistvu govori o tem, da lahko mentalno obstaja zunaj telesa, a ne? In da telo v resnici ne more misliti. A ne? Telo nima te inteligence, je le snov. Telesa so bila obravnavana kot biološki organizmi, ki jih je treba preučevati v pač njihovih sestavnih delih, a ne? V smislu, da je to nek material, neka snov, ki jo je treba preučevati, samo s pomočjo anatomije, recimo, a ne? Fiziologije, biokemije. A ne? Um so dojemali kakor neki popolnoma ločenega v telesa, a ne? Kakor da ne sodelujeta skupaj. In v bistvu ta občutek, čustvo ali pa dojemanje realnosti naj bi bil v bistvu kar nek naj bi bilo to kar neka neresnica in iluzija. Torej čustva, dojemanje realnosti, ne skozi telo, to je tvoja iluzija. In edina zanesljiva resnica pa je v bistvu v obstoju tvojega uma. Ne, tega zavedanja in logičnega uma. Omejevanje telesa na njegovo materialnost, a ne, pa pač preprosto ni dovolj. Zakaj? Zakaj ne? Zaradi tega, ker v bistvu izključuje sveto, utelešeno, subjektivno izkušnjo človeka. Torej subjektivno, a ne? Vsak po svoje to izključuje. In ta filozofija v bistvu pravi, da lahko mentalno obstaja zunaj telesa in da telo ne more misliti. Kakor sem že prej rekla, telo je neinteligentno in telo je v podrejenem položaju. Ostani z mano, upam, da ti ni to preveč naporno. Torej, če res poenostavim, ločijo so um in telo, um je kralj, a ne, on vlada, telo je samo neka snov, ki se jo preučuje in nima inteligence in vse, kar ti čutiš, je v bistvu iluzija. In zato si mi še danes ne moremo zaupati ali pa prisluhniti, in zato se obsojamo za svoja čustva in jih je tudi težko izraziti, ker niso vredna, ker v bistvu ne veljajo za res, a ne? To je vse iluzija. To smo si mi kar neki nakopali, zmislili, ne? In potem se v bistvu obsojamo in nalagamo na nek način občutke nevrednosti in se res obtožujemo in sramujemo se svojih čustev in da smo taki in se sprašujemo, kaj je z nami narobe, zakaj tako čutim, a ne moram samo funkcionirati in biti srečna, ne moram in delati, a ne moram delati neke logične stvari, zakaj ne moram zaupati logiki in tistim korakom, o, to bi lahko, to bi morala delati v življenju, a ne, in zakaj še vedno tukaj čutim, da nekaj ni prav in imam neke druge želje. Te potlači te želje, to so iluzije. To ni nekaj, kar mi narekuje, kako bi lahko živela. A ne? Preprečujemo sami sebe in zato sledimo družbe. Ne? In zato rečemo, oh, to je težko, ker sem še vedno jeta v sistemu in verjamem, da mora biti tako, kot družba veleva. A ne? Ker še vedno verjamemo, da je um tisti, a ne? Pameten, inteligenten in da našemu telesu ni varno zaupati. In skozi to kulturno misel, a ne, smo se mi ločili od naših čutnih, živih, dihajočih teles. In telo je v bistvu kar neka neinteligentna snov, nek medicinski primerek, ki ga je treba manipulirati, diagnosticirati in popravljati. Čeprav mi lahko dobro vemo, a ne, da ima telo naravno inteligenco samozdravljenja, ne smemo pozabiti na to, recimo, ti se vrežeš in prs se rana, karkoli, se sama zacelja, ne. Seveda jasno, ne govorim, ne me narobe zastopiti, ne govorim nobene kritike medicini, pač ne, včasih ne moreš preživeti brez medicine, a ne. Ampak še vedno obstajajo tudi načini samozdravljenja, ker smo jih kar malenko zanemarjala, ne, ker ne verjamemo, ker enostavno telo ni inteligentno, ne. Pa obstajajo primeri, ki so se sami zacelili z energijskim celjenjem in so tako ne moreš jih pojasniti, kaj se je zgodilo, pa so recimo vmes ljudje izgubili diagnozo, ki so jo imeli, a ne. To je recimo meni tako, wow, pač še vedno mečkam tako, wow, a lahko to verjamem, ampak verjamem. Ne? No, mi še vedno mislimo, tudi danes, da smo več od telesa. Želimo, da deluje za nas, da nas vedno uboga. Svoja telesa na nek način forsiramo, grdo hranimo, ne skrbimo za nje, si ne vzamemo časa za nje. Ker še vedno mislimo, da smo kar eni taki njihovi šefi in jim ukazujemo, delaj za me, me ne zanima, kako se počutiš, nared, delo mora biti opravljeno. In s takim prepričanjem je zelo, zelo, zelo težko razviti globoko ljubezen do telesa, kaj šele neko sodelovanje z njima. Ne? In da ne omenam sploh nadziranja izgleda fizičnega telesa, tukaj je spet zakoreninjen ta koncept v nas, da je telo snov, material, ki jo je treba nadzorovati, oblikovati, da bo lahko lepa in popolna. In če ni, je kaos, ne? Res nevede smo s tem zapustili svojo človeškost in sebe. To spoznanje je bilo mogoče v časih, a ne, zgodovinskih časih nazaj, je služilo. Seveda, da smo se sploh zavedali tega, o, mi imamo zavedanje, logika, um, a ne, super. Ampak danes nam več ne služi, a ne, danes smo šli čez to, danes nosimo nova znanja, napredovali smo, mi pa še vedno nosimo neke stare koncepte. Veš, to je tako, kot v šoli, ko dosti krat rečemo, koliko je zastarel sistem, a ne, ko se otroci še vedno učijo neke stvari, ki smo že zdavne išli naprej, a ne, ki bi mogoče služilo kaj drugega. No, to je pač podobno, ne? Mi imamo še vedno ponotranjeno nekaj, namesto, da se premaknemo naprej. In dosti krat um obravnavamo kot sveti in telo kot podrejeno. In pazi zdaj to. Ne le telo, v smislu pač naše fizično telo, telo človeka, ampak tudi večje telo, telo Zemlje, torej naš planet. Gre za zelo, zelo večji spekter, ne? Sami sebe smo prepričali, da smo mi center sveta, ne? Naš um, naša logika. Ne? In kot se obnašamo v bistvu do svojih teles, se obnašamo tudi do planeta. Ampak ko je dovolj, je dovolj. Ker telo se začne upirati, ko ne more več. In zaradi tega smo recimo priča naravnim katastrofam in ponavadi priča boleznim. Dobimo kakšne težave. Zakaj? Ker je to v bistvu edini klic po pozornosti. Ej, jaz sem tukaj. In seveda, kakšne stvari lahko rešiš, a ne, se pravi tako, da se res snovno tega lotiš, kako bi rekla, ampak še vedno je to kot neko gašenje požarov. A ne, ne pa zares, kako bi rekla, ne pa zares iskanje korena, ki je v bistvu tiči ta izziv. Ker mogoče nas telo res kliče po drugačnem delovanju, po povezovanju, mogoče tukaj, ej, sliši me. Poleg tega lahko tukaj v bistvu tudi vidiš neko zatiranje feminin v tem svetu, a ne? Ker feminin je ta polnost, čustvovanje, biti, užitek, intuicija in telo, kar je v tem konceptu totalno zatrto. Um in funkcionalnost sta tista, ki štejeta, a ne? In ostalo pa ne. Zato je bogata boginja tak transformacijski program, ker se v bistvu ves čas govori o telesu, ne? Ves čas se navajamo sodelovanja, dela s telesom in nasploh v bistvu ne sem bogata boginja, ampak tudi moje delo temelji na tem, na somatskem delu. A ne? Tukaj čutim res tako veliko, veliko resnico in vem, da lahko to povzroči takšno svobodo v ljudeh. A ne? Ne samo ženskah, ampak tudi, no, v bistvu tukaj čutim največjo strast, a ne. In ja, to je v bistvu celovit pristop, somatsko delo, ne, delo s telesom, ne le ozaveščanje, ne le um. In zato včasih se nam zdi, da nam nič ne pomaga, kar preberemo, kar slišimo, kaj je še takega, se pravi, kar ozavestimo, ne, kar česar se zavedamo, ker mogoče se zavedamo, ampak še vedno ni tih korakov. Mi vse vemo, ne, mi vse vemo, kaj bi rabili, to, Ampak kar ni tega, ne? Ni pol teh korakov, ne upoštevamo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je to treba globoko v sebi čutiti in doživljati kot res pomembno resnico. Ker če je tam nekje v zraku, ja, se je to pomembno, sem tisti je bela, ne? Jaz moram zdaj le delati, biti uporabna in tako naprej, nimam časa se s tem obadati, sej bom. Dokler telo ne postane tako obupano, da samo kliče po pozornosti, a ne, mogoče skozi čustva nekaj neprijetna in te ves čas kliče, ej, pejt vame, predeli nekaj, začuti nekaj. A ne, to, da se ti zavedaš, zame ni dovolj, želim, da greš, da to doživljaš. In ko to čutiš, a ne, potem v resnici, to je pol tista moč. In takrat si lahko tudi ti in slediš sebi. Ne zaradi tega, ker misliš tako, ker misliš, kdo si, ampak ker globoko v svojem koru, a ne, v svoji notranjosti res čutiš in vibriraš v tem, kdo si ti. In enako recimo je potem z manifestacijo ali pa z delom, recimo zakaj jaz obožujem svoje delo, ker ga čutim, ker mi je pomembno, ker čutim njegovo pomembnost, ne samo, o, to je zanimivo, jaz bom zdaj veliko se učila o tem in brala, a ne, in racionalizirala vse, ampak jaz to čutim kot resnico. In zaradi tega tudi ti čutiš to magnetičnost pri meni, a ne, in želiš poslušati in ti je zanimivo. In ravno tako pri manifestaciji, ko ti samo brez glavo ponavljaš, ah, hiša, jah, ok, se zgodi, a ne, se je pač pravilo še vsem se je izkazalo resnično občasno, a ne, če pridno delaš, če se trudiš, če šparaš, boš dobil hišo, a ne. Kar je nam nelogično je to, da bi lahko dobil hišo, ne vem, brez kredita ali pa v kratkem času ali pa kar tako, kar naenkrat, a ne. Medtem, ko če ti to čutiš, če vibriraš, a ne, v tem, moj dom, hiša, ne, če res čutiš, potem lahko tudi v bistvu po eni strani nisi toliko neočakana, ker pač čutiš, da prihaja, ker veš, da je tukaj, ne, in tudi ne rabiš je takoj, ne. Po drugi strani tudi veš, da se ne rabiš raztrgati in da pač to bo, ne, in nisi ono brez glavo tekanje in ves čas jamranje in sekiranje, kako se bo nekaj zgodil. Zelo, zelo, zelo pač pomemben del. In če želimo izkusiti mi svojo polno človeškost, moramo biti v stiku s tem, kar je živo, tukaj in zdaj. S tem, kar je. Ne moramo samo razmišljati o svoji izkušnji, ne? Moramo doživljati. Moramo izkušnjo čutiti, moramo čutiti življenje. Resnično občutiti skozi telo. In to pomeni tudi odpreti naše srce. Dovoliti osebam, da so nam pomembne. Deljenje sebe v svetu. Deljenje naših talentov. Reči ja, reči ne. In to je ranljiva stvar. Jaz verjamem. A ne? Zelo, zelo smo lahko občutljivi, a ne? Glede tega, ker odpiranje v končni fazi je tako... ne občuti se vedno varno. A ne? Zakaj? To zaradi tega, ker tega nismo navajeni. Ampak... občasno, ne, ko se odpremo, ja, lahko pridejo neke izkušnje tesnobe, a ne, zavrnitve, nelagodja, nekih pač pretresljivih trenutkov. Ampak vseeno se odpremo tudi blaženosti, užitku, veselju. A ne, ko smo mi sposobni odpreti svoje občutljive dele, lahko odkrijemo sami s sabo neko intimo, povezanost, živost v sebi. In potem to najdemo, se pravi, znotraj sebe tisto, po čemer hrepenimo v današnjem svetu. In mi se običajno temu izogibamo in raje to iščemo v zunanjem svetu. In zato je tako težko, a ne? Zakaj? Zaradi tega, ker nikoli zares ne občutimo tega iz zunanjega sveta. Ker to ni naša primarna, avtentična izkušnja. Zato je zelo, zelo pomembno povezovanje s telesom. Ne? In kaj je tukaj zdravilo? Kako se opreti temu, da nismo več razdvojene od svojega telesa, od svoje ženske energije, od polne izkušnje življenja? Tako da se počasi začnemo res povezovati s telesom, da je to res prioriteta in raziskovati čutne izkušnje. da je to del našega vsakdana, ne samo tisto, malo se grem povezati na vsake toh časa. Ne, da je to taka izkušnja, da kar naenkrat je to nekaj najbolj normalnega. Seveda to traja, ampak se da. Kaj je še drugega? Užitek, počitek, čutenje, vse to je v bistvu upor temu prepričanju. A ne? Počasnost, a ne, zelo taka tudi pomembna. Povezovanje z dušo, svojo energijo, da lahko sploh začutiš, da je v telesu nekaj več, ne? Da si dokažeš, jaz se vsak dan povežem s svojo dušo, jaz meditiram, jaz se slišam, wow, a ne, pač čutim v telesu, ne samo tisto, ko meditiraš in si nekje v oblakih, ampak da probaš skozi telo meditirati, da probaš čutiti, a ne? Da probaš sprejemati, recimo sprejemanje skozi telo, sprejemanje energije, sprejemanje občutkov, a ne? Sprejemanje, česarkoli pride. Pozornost na telo in vzeti si čas zanj, da to prioritiziraš, a ne? Tudi fizično telo in notranje, se pravi oboje. Potem izkušati spolni užitek na nekih novih nivojih, ne le kot funkcijo, ne le nekaj hitrega, ampak res počasi izkušati, kakšni so občutki v telesu. Kako se sploh doživlja res užitek. To pomeni tudi, da je včasih treba izražati želje, a ne? Česa si želimo. Ne, da se samo prepustimo in potem vidimo, oziroma sploh ne uživamo. Ne. Počasniti se, početi stvari brez cilja, zelo pomembno, ker nas to vrača nekako v ta sedanji trenutek, v izkušanje užitka, a ne, in tukaj v bistvu cilj je užitek, ko začneš početi stvari brez cilja. In nekako te to vrača v telo, a ne, ker se ustaviš, ker si v tukaj in zdaj, v sedanjem trenutku. Tako da, draga moja, vrata bogate boginje se bodo kmalu odprla. Če želiš poglobiti stik s svojim telesom in res prebuditi tisto surovo samozavest, kjer veliko bolj slediš sebi, kjer si dovoliš biti, a ne, si brez sramu oziroma z veliko manj sramu, a ne, in se znaš držati v vseh svojih izraženih sebe, a ne, v vseh spektrih, potem pridi na waitlisto. To pomeni, da boš prva obveščena, kdaj se bodo vrata odprla, imela boš možnost koriščenja kode za 100 evrov popusta in še en bonus boš dobila, ki je amazing. Tako da, če čakaš še zmeri, naj bo to zdaj tvoj znak, da stisneš tisti link v opisu in se prijaviš, res ni veliko dela, še vedno te to nič ne obvezuje, ampak lahko boš pa še vseeno imela priložnost, boš videla, boš spoznala program in tako naprej, oziroma pač, kaj vse delamo v programu. In za konec, se pravi, kako slediti sebi, kako biti ti, izražati sebe in prisluhniti intuiciji s tem, kar smo v bistvu začeli. Torej, odgovor moj je spustiti se v sedanji trenutek, biti čim več v sedanjem trenutku, utelešati svojo feminin, svojo žensko energijo, a ne, svoje čustvovanje, polnost, odpiranje, sprejemanje. In seveda, najpomembneje, kar je v bistvu tudi tema današnjega podcasta, torej povezati se s telesom in verjeti tudi v njegovo inteligenco vse bolj. In to ne pomeni, a ne, mogoče je zdaj spadlo, ko da govorim, ko da zasramujem um. Ne, ni res. Samo, da uskladimo ta um, a ne, in telo. In ja, včasih se bo zdelo, kot da sta skregana. Ampak veliko bolj se boš tudi poglabljala v telo, tudi um se bo navadil. Aha, ok, mi dva v bistvu sodelujeva, a ne. In občutki so včasih močnejši kot besede. In bolj, ko se boš kopala v svoji resnici, lažje boš tudi um prepričala. In to je v bistvu del prvega modula, evo, bom že izdala, v Bogati boginji in v bistvu se učimo v prvem modulu, kako spreminja svoje omejujoče prepričanja, ne? Ker pač prepričanje je v bistvu samo neka ponovljena misel, ne? Nekaj, kar smo dolgo, dolgo časa poslušali in začeli temu verjeti. Ne? In običajno se tega rešimo potem, da ponavljamo zdaj tiste misli, ki nam služijo. Ne? In to lahko traja zelo dolgo časa, ker pač eno prepričanje, ki smo mi ponotranjali, smo ga lahko ponotranjali 20 let. In zdaj, če bomo ponavljali spet nekaj drugega, zato da se bomo prepričali nekaj novega, lahko spet 20 let traja. Ne? Se pravim, ni nujno, da je nemogoče, ampak še vseeno je, zahteva veliko, veliko dela, Zaradi tega jaz podpiram, da se spreminja prepričanja skozi občutke. Zelo pomemben del. Potem, ko začutiš, da je to ta resnica, lažje prepričaš um, da temu ni tako. Ok, zdaj pa dosti, da ne bom še preveč bombončkov izdala. Draga moja, upam, da si uživala. Evo, pred nama so v bistvu taki malo kratki in sladki podcasti. Tudi javi mi mogoče, kako se ti zdijo, kaj imaš raje, bolj kratke, take sočne epizode, se ali mečkan daljše, kjer govorim še o svojih zgodbah. Vedno dobrodošli, kakršnikoli odzivi, vedno ful, res vesela, ko mi pišete na Instagramu, ko se pogovarjamo o temah. Pa tudi ja, feel free, kako se to reče, torej, povabim te tudi, da lahko napišeš kakšen komentar, kakšno oceno, res ti bom hvaležna, kar se tiče podcasta na Spotify ali pa na Apple Podcasts. In ja, drugače pa bodi lepo, upam, da si dobro in se slišiva naslednji teden. Čau, čau!